Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Минәтине йөрәтәм». Ныгмановлар йортында әдәбият сөйләр түгәрәге.
Үткән дәрестә Кыйса Йосыфны укып елаткан идегез. Бүген ни булыр икән?
Әдәбият тарихы халык тарихыннан аерылгысыз дигәннәр иде бит.
Димәк, яңа чорга керәбез.
Кайсы чорга җиттек инде балалар?
Алтын Урда әдәбияты.
Кызыклы була бүген дәрес. Алтын Урда турында бит. Зур империя.
Әйе, ни кадәр халыкларны берләштергән дәүләт.
Империяның мәдәнияте шул халыклар исәбенә бай инде ул.
Дөрес, килен, дөрес. Советлар союзында да шулай булды бит. Совет культурасын үстерүгә йөзләгән милләтләр үз өлешләрен керттеләр. Шулай дип сөйләләр иде ул заманда телевизордан.
Тавыш укучылар, баштан башлыйбыз. Сүз апага бирелә. Алтын Урда дәүләте тарих китапларында да төрле исемнәр белән аталып йөртелә. Жучи улысы, Кыпчак йорты, Дәште Кыпчак дип, рус ел язмаларында аны Золотая Орда дип язалар. Шуннан ул татар теленә дә Алтын Урда дип кирип китә.
Барысын беләбез, иптәш профессорлар. Темпны тизләтик.
Алтын Урда үзенең беренче көннәреннән үк татар дәүләте булып формалаша.
О, менә монысы яңалык. Аңлатып бирегез.
Сабыр әти, аңлатабыз. Апа, дәвам ит. 1219 елда төрки татарлар, кыпчаклар тупланып яши торган 7 су җирләре монголлар кулына күчә.
Дөрес. Ул татарлар һәм кыпчаклар Чыңгыз гаскәренә кушылып китәләр. Ул заманда тәртибе шулай. Чыңгыз хан басып алган җирләрнең күпчелеге Төрки дәүләтләр була. Шулай итеп, татар атамасы Урта Азия, Көнбатыш Себер, Кавказ, Идел буйларында яшәүче һәммә төркиләр өчендә уртак исем булып китә.
Шуннан да татар иле булган икән.
Аның шул монгол дигәннәре дә соңрак төрки татар арасында эреп югалганнар бит инде. Бер укыган идем. Әүзбәк хан вакытында хәтта дәүләт эшләре дә Төрки татар телендә алып барыла башлаган ди.
Кызык, җиңелгән татарлар җиңүчеләр булып киткәннәр. Бу тарих уены иде.
Алтын Урда 1240 елда оеша.
Бату хан килә безнең якларга. Ут һәм кылыч белән. Әбез.
Иң авыры безнең болгар бабайларга эләккән инде балалар. Нык тартышканнар алар. Монгол яуларына каршы. Шуңа да дошман шәһәрләрен нык җимергән булгарның.
Сугыш елларында шагыйрьләр нишләде икән?
Дистәләгән шагыйрьләр Урта Азияга, Һиндстанга, Гарәп илләренә киткәннәр дәвани, кашаклар булып, шунда иҗат иткәннәр, байтагының исемнәре билгеле тарихчыларга. Җирле халыклар буйсындырылганнан соң, империя составына кергән дәүләтләрдә тыныштырмыш башлана. Болгар шәһәрендә мәчетләр, биналар торгызыла, җирле халыкка һөнәрчелек, иҗат мөмкинлекләре бирелә. Мәдрәсәләр эшли башлагач, илдә укымышлы кешеләр күбәя. Болгар шәһәре Алтын Урда оешу чорында баш кала булып тора.
Тарихның бер табышмагы инде бу, балалар. Аз гына вакыт эчендә дөньяда тиңе булмаган көчле империя барлыкка килсен әле.
Әйе, әткәй, экономикасы чәчәк аткан, дин туту иреге булган илдә сәнгать тә, әдәбият тә алга китә әлбәттә.
Әйе, Алтын Урда дәүләтендә күп санлы әдипләр, шагыйрьләр, көй чыгаручылар, җырчы шишәннәр тагын әллә кемнәр үсеп чыга. Һәм алар дөнья сәнгатен әле дә бизәп торучы әсәрләр иҗат итәләр.
Алтын Урда чор әдәбиятының төп үзенчәлеге нәрсә икән ул, иптәш профессорлар?
Безнең гимназиядагы Исламия апа әйтә, Алтын Урда чорында әдәбиятта мистик юнәлеш тагын да ныграк үсеш ала ди.
Моны ничек аңларга икән балалар?
Бу инде дини тәгълимат әдәби әсәрләрдә тагын да мөһимрәк урын ала дигән сүз әни. Алтын Урда әдипләре ғәрәп фарсы шиғриәтен үрнәк итеп алалар.
Димәк, бу чорда империя тулы канлы ислам дәүләте булып өлгереп җиткән дигән сүз.
Нәкъ шулай дәвәти.
Кереш сүзегез озак карап китте балалар. Шагыйрьләргә күчегәле, шигырь иштәсе килә бит.
Иң күренекле шагыйрьләргә тукталырбыз дәвәним. Раб гузы.
Без Қиссасыл әнбия, пеғамбәрләр қиссаларын язған шағыр бит бұ. Ялғыш айтмәдім мі?
Дүріз дәуәті. Аның тулы есімі Бұрханыддин ұлы Насыриддин Рабғузы. 13-14 ғасырларда яшәген әкәмәт қызық кіші болған ұл.
Нишләген ұлым?
Өзі зұр түре, қазы болған, өзі аз ғына ризыққа да риза болып, суфидин дар болып яшәген.
Йолам. Бүгінгі түрәләр іште көрмәсіннәр бұ сөзіңіне. Оларда Раб Гузы кебек яши башласалар, менә нишләрсең?
Диққат оқушылар. Қиссасыл әнбия китабын сөйлейбез. Апа, башла.
Насыреддин Раб Гузының китабы хикәяләрдән, қиссалардан һәм шигырьләрдән тора. Автор Коръан аятләренә таянып, язылганнарның дөреслеген раслап бара.
Димәк, бу китап әдәби дә, фәнни дә.
Әй, инде улым, аны бит мәдрәсәләрдә дәреслек итеп кулланганнар. Башлангыч сыйныфларда төп предмет булган әле ул.
Насыреддин Рабгузи төрки әдәбиятында беренчеләрдән булып табигать темасына багышланган дөньяви иштәлектәге ғәзәл иҗат иткән шагыйрь дә әле.
Шушы китапка кергән мул ғәзәл, кызым.
Әйе, пәйгамбәрләр тарихында. Юсуф пәйгамбәр турындагы бүлегендә.
Тыңлагыз, булай була. Юсуфның абыйлары язгы табигатьнең матурлыгы турында сөйләп, аны далага чыгарга кызыктыралар. Менә шушы күренешне Рабгузи яз хакында касыйда дип атый.
Дәвәте укып бир әле менә шушы кагаздан.
Хәзер, хәзер, кая әле. Көн хәмәлгә керде исә, килде әлемнең яз башы. Үтте салкын зәмһәрир кыш, калмады кары бузы. Көн килә мен күрке артып, тирелер үлмеш җиһан. Таңның бизәкләре берлә бизәнер бу җиңгезе. Таңатар да дүрт тарафтан кузгалыр саба җиле, киек җанварлар кинәнер язның хуш исен сизеп. Таралгач йылак болытлар гөл чыгар багыбыстан, тал агачлары кочаклашып шаярыр кызлар кебек. Кершән ягынганнар мәллә алда таулар сүрәте, Рум кытайларда тегелгән Ирфия атлас кебек. Лә-лә шәрәбін ішәр дә, шашып сайрар сандуғаш. Тұрна үн тартып үтәр дә, сикірер бақлан құзы. Күптә ойнап ауаз салыр, қыр қазлары түркімі. Жердә йүгіріп барын ізләр ас, тиен, кеш, қындызы. Шикәр қамыш арасында туты қыш мәжіліс тұтар. Мұңлы бұл-бұл дұға ұқып, ұя қырыр түн күндізләр. Бу вакыт җир күк хуштан язып кайнидыр мәйдан булып, шәшәкләр гуя ай тирәсендә әйләнгән йолдызлар. Хур кызлары сөенешеп, бәйрәм итәр оҗмах тулып. Яз турында бу ғәзәлне әйтте Насыри Рабгузи.
Матур, ах, матур.
Кешле шагыйрь булган бу, Насыреддин Рабгузи.
Диккәт укучылар! Ары китәбез. Котып!
Хо! Хысрау вашерин!
Матур дастан!
Уқығаныңыз бармы не?
Хей, біз бәләкәй шақларда мәштүрі әбікей гөл киләп уқиданы. Үзі жырлый, үзі жылый. Аңа қошылып, мен жылыйым. Эй, рәхәт вақытлар!
Диққат уқушылар! Шағыр қытыпыны сөйлейбіз.
Хысры вә Ширин дастаны шиғыр білән язылған. Бұ мәхәббәт дастаны Алтын Орда ханнарыннан Өзбек ханның улы Танибәткә аталған. Өзбек хан 1313-1342 елларда идара иткен вакытта Идел буена бик күп галимнәр җыйла.
Алдынгы Карашлы хан булган димәк.
Достанның каһарманы Хисрау белән Алтын Танибек арасында охшашлыклар бар. Хисрауда үзенең туганы Бәхрәм Шубин белән тәхет өчен дошманлаша, Танибектә туганы Җанибек белән каршылыкка керә.
Димәк, достан юктан гына язылмаган. Автор нидер әйтергә теләгән?
Хисрауны Бахрамның шымчылары йоклап яткан чагында үтерәләр.
Әстәгъфирулла тәүбә.
Танибек ханда Җанибек җибәргән кеше тарафыннан үтерелә.
Власть өчен үз туганыңны харап ит инде.
Туктагыз әле, иптәш профессорлар. Ким сөйләде соң әле? Азербайҗан шагыйре Низамидан тәрҗемә генә түгелмесен бу дастан. Шулай дип ишеткән идем кебек.
Дөрес әти, әмма Хисрау һәм Ширин тарихы турындагы риваятләр татар халкында аңа кадәр үк нык таралган булган. Аннары кытып аны ирекле тәрҗемә иткән.
Шулайдыр. Шагыйраны татар мохитына яраклаштырган бит.
Бер кызык әйтимме?
Яле-яле.
Хисрау ва Ширин дастаны безнең көннәргә бердән-бер нөсхада килеп җиткән. Куязмасы инде. Ул Париждагы милли китапханәдә сакланып калган.
Белмәгәнең юк синең улым. Кайлардан укып бетерәләр дигене.
Профессорлар.
Тавыш укучылар. Алтын Урда чырының тагын бер бийек шагыйре Хәрәзми. 14-нче гасыр. Хәрәзми татар әдәбияты тарихында мәхәббәтнәмә әсәре белән зур урын алып тора. Ул суфи шагыйр. Мәхәббәт хакында иҗат итсә дә, аның поэмасы Аллаһы Тәгаләгә атап язылган.
Сюжеты ничек соң бу поэманың? Геройлары кемнәр?
Мәхәббәт нәмә әсәрнең сюжеты юк әни.
Ничек инде юк?
Алай булмый бит инде.
Чыннан да, гомуми сюжеты юк. Әсәр шагыйрның сөйгәненә атап язылган хатлардан тора.
Дәвәти, сайрат әле менә бу шигырьне.
Кай әле, күңелнең каны кайнап, ургып шаша. Күз яшьләрем кәүсәр булып гүя таша. Кешенең синсез ни җаны булсын? Яшәгән гомренең ни саны булсын? Гүзәллегеңә тиң нәрсә калмады, кызганыч ки булмый калса дәвамы.
Ай-ай, шикәр кебек татлы телле булган икән бу Хәрәзми шагыйр. Күңелне яулап ала.
Хәрәзми гүзәллек һәм мәхәббәтне бәян иткәндә дини мифологик образларны да әдәбиятта танылган каһарманнарны да оста файдалана.
Аллаһ Йосыф гүзәллеген сезгә бирде. Мәхәббәт газапларын безгә бирде. Сүзен Шириндин, үзен Хисраудин үстен. Булыр Лейла синең нурыңнан Мәҗнун.
Иң шәп шагыйрьләр Алтын Урда заманында булган икән.
Иң шәпләре әле алда, әти.
Тагын кайсы шагыйрьне сөйлисез?
Хисам Катип. 14-нче гасыр.
Җимҗимә Султан дастаны дигән әсәр язган диләр аны. Шәп әсәр диләр. Шушы яшемә җитеп шуны укыганым юк бит әле. Оят инде, валлаһи.
Борчылма, дәвәти. Мин дә укымаган әле аны. Менә апа белә.
Бөтен ышаныч синдә, кызым.
Галимнәр бу әсәрне Италия шагыйре Алигьери Дентенең Илаһи комедиясе белән бер үк уртак темага язылганнар дип баралар. Чыннан да, идея эчтәлек һәм тарихи әһәмиятлеге ягыннан алар бик охшаш һәм иң мөһиме бер үк фикерне алга сөрәләр.
Үзе мөһимме?
Укы әле, дәвәти.
И җиһан бакыйдыр дигәннәр кая? Ишеттең дөнья эшен бел син аны. Чөнки бу галәм ахырда юк булыр. Мондагылар һич мәңгегә калмыйдыр.
Җимҗимә Солтан дастаны шушылар белән башланып китә. Шуннан соң Хисам Катип һәр кемгә үлем киләчәген сөйли. Пәйгамбәрләрнең дә, шахларның да, баһадирларның да бер кемнең дә мәңгелек түгеллеген яза.
Һәр берсе бу җиһанны тоттылар. Илла ишет кем соңында ниттеләр. Киттеләр бер пара бүзгә шылганып, тәннәре үз каннарына булганып, Мында барлык мал ва нигъмәтен куеп, мөлкәте һәм тәхте һәм бәхтен куеп. Чөнки килдең дөньяга китмәк кирәк. Бар кешең җиткәнчә хәйр итмәк кирәк.
Аңлашылды. Дөньялыкта чагында хәйерле эшләр башкарырга куша шагыйр.
Шушы фәлсәфәсеннән соң Хисам Катип вакыйгаларны сөйли башлый. Ул булай. Бер вакыт Гайса пәйгамбер Шам җиреннән сәфәргә чыга һәм бер сахрада гаҗәеп күркәм аланга очрый. Монда саф сулар ага, кышлар оча сайраша. Гайса пәйгамбер су буена утырып битен кулын юа. Шул вакытта каршында бер таш күрә. Таш өстендә бер адам башының сөяге тора.
Нә күзе калмыш, нә авызы, гәүдәсе, әгъзасында калмаган һеч нәрсәсе.
Кем булды икән бу башның иясе? Гайса пәйгамбер кызыксынып китә һәм Аллаһы Тәгаләдән бу баш сөяген яңадан төрелтүен үтенә. Аның ниләр күргәнен үз авызыннан сөйләтергә тели.
Әйе шул. Гайса пәйгамбернең үлеләрне терелту сәләте булган диелгән шул дини китапларда.
Шуннан ниләр була?
Аллаһы Тәгалә әмере белән Җәбраил фәрештә җиргә иңә һәм әлеге баш сөягенә яңадан жан бирелә.
Сөйләгәнмесең үзенең күргәннәрен?
Сөйләгән. Җимҗиме исемле бер солтан патша булган икән ул җирдә яшәгән чагында.
Кызык, бик бай булгандыр ул патша.
Бай булган, аның зур дәүләте булган, сарайы җәннәт кебек булган, вәзирләре 40 мең булган, хатыннары 10 мең булган.
10 мең. Кызганам мин бу кешене.
Кылларының исәбе булмаган. Кыскасы, бу җимҗиме рәхәтлектә гомер уздырган. Бер вакыт, бер матур кыз белән кейф сафа кырып утырганда, яннарына бер фәкыр килеп, садака хәйер сорый. Әмма солтан аны куып чыгара.
Эй, аш кешегә, бер телем икмәген җәлләдем икәнни. Бирсе ни була инде? Эй, нәфисе бу патшаларда.
Озак та үтми, җимҗиме каты авырый башлый. Вәзирләре дәва таба алмый гаҗиз булалар. Җимҗимәнең хәле ношарланганнан ношарлана. Дөньялыктан алып китәргә аның янына Газраил килә.
Аны күрдем кем үз күзем белән. Бер олуг сахра икән бит бу җиһан. Шакты бер сурәт. Гүя 6 йөзе бар. Кан кыйылмыш таска охшаш күзе бар. Бере астан, бере үстән йөзләре, уң ва сулда, артында һәм алдында, Әшрик, Мәгриб тотмыш ике канаты, Газраил ирмеш Аллаһ куйган аты. Бер кулында сөңге, берендә шарап, күрмәс ирмеш кичкән гомерендә фәрәх.
Газраил фәрештә җимҗимә солтанның күкрәгенә сөңгесен китереп тори. Һәм аңа үлем шәрәбен ишерә. Аннары җимҗимә Гайсәгә кабер газаплары турында сөйли.
Обау, куркыныч.
Эй, барыбызга да шунда барасы кызым, бер нишләп булмый.
Ондый сүз әйтмә дәвани, минем балаларны кем карар?
Оныкларның туенда түр башларында утырасы бар әле безнең әнкәсе.
Тималан читкә китмегәле, иптәш профессорлар. Шуннан нишли җимҗиме?
Шуннан аны тамугның 7-нче катына газапланыр өчен ташлыйлар. Монда ул үзе кебек 3 султан белән очраша. Аларны да газаплыйлар икән. Бик озак җәзалыйлар. Шуннан соң гынахлары юылып, тамугтан азат ителә.
Бу җиһан дин кишмишмен мең ел яшәп. Яна 4000 ел тамук шиттем газап. Инде 70 елдар кем монда килеп, ашбу далада ятам, кырып кибеп.
Җимҗиме җирдә яшәгәндә Аллаһы Тәгаләгә ышанмаган. Менә хәзер ул тирелсә, ярлыкка усырап, Хак Тәгаләдән гафу үтенер иде.
Эй, тирелсә генә ярар иде инде. патша булса да кеше бит.
Гайса пайгамбер Аллаһы Тәгаләдән Җимҗиме султанны кабат тирелтүен үтенеп дуа кыла. Аның теләге кабул кылына һәм изге Гайса үз юлы белән китеп бара.
Җимҗиме нишли?
Бер тау тишегендә дәрвиш булып яши, тоташ гыйбадат кыла, 70 ел буе Аллаһы Тәгаләдән гафу сорый.
Сүзендә торган икән,
мәмин булып үлгән инде бу. Иман кәлимәсе белән
Шушу урында вакыйгалар тигәлләнә һәм Хисам Катип үгет нәсихәт белән әсәргә йомгак ясап куя.
Күпме шахлар кем җиһанга килделәр. Бәс ишеттең кем алар ни кылдылар. Тапмас ирде кеше дөньядан мурат. Бәс калыр ирмеш җиһанда изге ат.
Шәп әсәр икән бу, Җимҗиме Султан. Һәр юлы алтын бәясе.
Безнең мәштүре әби юкка гына еламаган шул аны укыганда.
Туктагыз әле, иптәш профессорлар. Алтын урда чырында тагын бер шагыйр булган бит әле. Зур шагыйр. Теге кем инде? Җирне кояш тирәле әйләнүен Коперникка караганда әле ничә йөз ел алдан әйткән шагыйр.
Сәйф сарайын әйтәсең, улым.
Әйе, нәкъ үзе. Сөйләгез әле безгә шул турыда.
Сөйлибез. Әтинең күп санлы сорауларын исәпкә алып, киләсе дәрес Сәйф сарайы. Укып килергә әти.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Ролләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Бу серия филология фәннәре докторы Фәрит Яхин хезмәтләренә нигезләнеп әзерләнде. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.